This is the Tantalk Radio Network.
Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Date City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaelada.net. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio. το σημερινό μας θέμα. Πρόσωπα και γεγονότα. Η πιο αποφασιστική μάχη που οδήγησε στην αναγνώριση των Ηνωμένων Πολιτειών από τους Άγγλους και τερμάτισε τον πόλεμο με το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν εκείνη που έγινε το 1781 στο Yorktown της πολιτείας Βιρτζίνια. 5 περίπου χρόνια νωρίτερα, ο George Washington είχε προχωρήσει στην ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών από την Μεγάλη Βρετανία, η οποία την αρνιόταν και προσπαθούσε να την καταστρέψει δια των όπλων. Στο Yorktown, οι Αμερικανοί, βοηθούμενοι και από τους Γάλλους, νίκησαν. Αποτέλεσμα ήταν να καταρρεύσει η Βρετανική κυβέρνηση και τελικά η νέα Βρετανική κυβέρνηση αναγνώρισε στις 3 Οκτωβρίου 1783 την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών και τερματίστηκε ο πόλεμος. Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε. Και πριν μερικές δεκάδες χρόνια, η έκταση όπου έγινε η ιστορική μάχη του Yorktown αγοράστηκε από έναν ομογενή, τον Νίκο Ματθαίου, από την Κάρπαθο, ο οποίος πέθανε το 1983. Ο Ματθαίου έκανε πολλές δωρεές και έργα φιλανθρωπίας στην Αμερική, με αποτέλεσμα να αναγνωριστεί ως ένας από τους μεγαλύτερους εθνικούς ευεργέτες της. Για τον μεγάλο αυτό ομογενή, θα μας μιλήσει στη συνέχεια ο Μανώλης Κασώτης, ο οποίος τον γνώρισε από κοντά, συγκέντρωσε πληροφορίες για αυτόν και βιογραφικά του στοιχεία έχει συμπεριλάβει σε ένα από τα βιβλία του που έγραψε μετά από πολύχρονες έρευνες σε όλη την Αμερική, τα οποία αναφέρονται στην παρουσία των Καρπαθίων και γενικότερα των 12 νησίων στην Αμερική. Ο κύριος Κασώτης διαμένει στη Νέα Υόρκη. Μιλάμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Μανώλη Κασώτη. Κύριε Κασώτη, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Για άλλη μια φορά μας δόθηκε η ευκαιρία να κάνουμε αναφορά σε γνωστά ονόματα, σε επιτυχημένους ανθρώπους, ομογενείς, οι οποίοι πρέσφεραν όχι μόνο στην ελληνική πατρίδα και στην αμερικανική κοινωνία. Στη σημερινή μας εκπομπή, όπως αναγγείλαμε νωρίτερα, θα κάνετε αναφορά στον Νίκο Ματθαίου, έναν επιφανή ομογενή, ο οποίος κατάγεται από την Κάρπαθο και ο οποίος συμπεριλαμβάνεται το πορτρέτο του στο βιβλίο το οποίο έχετε εκδώσει, σε ένα από τα βιβλία μάλλον που έχετε εκδώσει, σχετικά με την παρουσία των 12 νησίων, των Καρπαθίων στην Αμερική. Αναφερόμαστε στον Νίκο Ματθαίου, ο οποίος έζησε από το 1904 μέχρι το 1983. Εσείς τον χαρακτηρίζετε στα βιβλία σας ως εθνικό ευεργέτη της Αμερικής. Εσείς έτσι τον γράφετε, όμως έχει αναγνωριστεί η προσφορά του από τα μέσα ενημερώσεως της Αμερικής, από το Αμερικανικό Κογκρέσο κλπ. Όπως αναφέραμε στην προλόγηση της εκπομπής αυτής, ο Νίκος Ματθαίου, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό, είχε αγοράσει μεγάλες εκτάσεις. Και το πιο χαρακτηριστικό είναι ότι μεταξύ άλλων είχε αγοράσει και ήταν στην κατοχή του, στο προσέξουν αυτό οι ακροατές, γιατί πρόκειται για έναν Έλληνο Αμερικανό, είχε στην κατοχή του λοιπόν ο ομογενής αυτός, ο Νίκος Ματθαίου, το πεδίο, την περιοχή δηλαδή, της ιστορικής μάχης του Yorktown. Μία από τις μεγάλες αποφασιστικές, ίσως η αποφασιστικότερη μάχη για την Αμερικανική ανεξαρτησία. Ο χώρος λοιπόν αυτός ήταν στη δική του ιδιοκτησία. Επίσης αναφέρετε εσείς ότι ζήτησαν διάφοροι οργανισμοί να αναλάβουν, να πάρουν την έκταση αυτή για να την χρησιμοποιήσουν για διάφορους λόγους. Αυτός όμως πολύ μεγάλος πατριώτης, δυνατός πατριώτης, είχε αρνηθεί. Ας τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Για άλλη μια φορά λοιπόν σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας.
Εγώ με χαρά μου συμμετέχω στο πρόγραμμά σας.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Από πού ακριβώς καταγόταν ο Νίκος Ματθαίος?
Ο Νίκος Ματθαίος, όπως είπατε, γεννήθηκε το 1904 σε ένα χωριό της Καρπάθου που λέγεται Αρκάσα. Όπως τότε σε εκείνη την εποχή, νεαρός 16 χρονών, μετανάστευσε στην Αμερική. Στην αρχή δούλεψε στα ανθρακοριχεία, στα χαλιβουργία, μετά μπήκε στα ξενοδοχεία μέσα και δούλευε στα εστιατόρια και έφτασε να γίνει αρχιμάγειρας. Αυτός πειραματιζόταν με διάφορα φαγητά και έγραψε ένα χειρόγραφο μαγειρικής. Αυτός πάντοτε, θυμάμαι που μου έλεγε, γιατί τον είχα επισκεφτεί πολλές φορές, ότι δεν το φόβιζε η σκληρή δουλειά. Γιατί έλεγε ότι εδώ στην Αμερική η σκληρή δουλειά σε οδηγεί πάντοτε στην επιτυχία. Από μικρός αυτός είχε φιλανθρωπικά αισθήματα. Όταν ήταν το μεγάλο depression, αυτός ήταν εισπράκτορας σε μία πολυκατοικία και έπρεπε να εισπράττει τα ενίκια. Ένας από τους ενίκους δεν είχε να πληρώσει. Του λέει αυτός ο διοκτήτης της πολυκατοικίας να τον βγάλει και να πετάξει έξω τα πράγματά του στο δρόμο, γιατί δεν πλήρωνε. Εκείνος δεν μπορούσε να το κάνει, μου λέει. Εκείνο που έκαμε ήταν, πήγε και πλήρωσε τα ενίκια που χρωστούσε και παράδεισε και τη δουλειά του και έφυγε. Mm-hmm. Δεν μπορούσε να δουλέψει υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Αυτός μετά έμεινε εδώ, πήγε σε διάφορες...
Δηλαδή ο ομογενής αυτός ο Ελληνοαμερικανός, ο Νίκος Ματθαίου, πριν καν γίνει ακόμα πλούσιος, πάμπλητος πριν γίνει, είχε αρχίσει από τα πρώτα του βήματα στην Αμερική να δείχνει τα φιλανθρωπικά του αισθήματα δηλαδή.
Ναι, βεβαίως, διότι τώρα πρέπει να σκεφτούμε, ήταν το μεγάλο depression, ήταν πολύ δύσκολο να βρει δουλειά και αυτός παράδεισε τη δουλειά του, πλήρωσε τα ενίκια που χρωστούσε ο ενοικιαστής και παράδεισε τη δουλειά του. Δεν μπορούσε υπό αυτές τις προϋποθέσεις να δουλέψει. Το 1943 αυτός πια είχε βαρεθεί εκεί στη Νέα Υόρκη, έμενε στον Μπρούκλιν. Φεύγει από τη Νέα Υόρκη και κατεβαίνει να πάει στη Φλόριδα να συναντήσει κάποιους, ένα συγγενή του, ο οποίος είχε δουλειά εκεί πέρα. Κατεβαίνοντας σταμάτησε εκεί στο Yorktown. Του άρεσε τόσο πολύ το τοπίο και υπήρχαν εκεί πέρα κοντά, υπήρχαν εκείνοι ναυτικές βάσεις, υπήρχε δουλειά, ήταν τα χρόνια του πολέμου και άνοιξε ένα μικρό εστιατόριο. Το εστιατόριο του αυτό ήταν στην αρχή ήταν 35 καθίσματα. Αλλά με το καιρό, με το καλό φαγητό, την περιποίηση που είχε, ανεπτύχθηκε και έκαμε μετά το περίφημο Nick Seafood Pavilion, το οποίο είχε 450 καθίσματα μέσα. Είχε μέσα, όταν έμπαινες μέσα, νόμιζες ότι έμπαινες σε μουσείο, ήταν διακοσμημένο με μεγάλης αξίας πίνακες.
Είχατε πάει εσείς προσωπικά στο εστιατόριο αυτό?
Πάρα πολλές φορές, διότι εγώ εκείνη την εποχή στις διακοπές μου πήγαινα κάτω εκεί προς, δηλαδή προς το North Carolina, South Carolina, μέχρι κάτω τη Φλόριδα και περνούσα πάντοτε από το Yorktown και σταματούσα ένα-δυο μέρες πηγαίνοντας και στην επιστροφή μου εκεί στο Nick Seafood Pavilion.
Υπάρχει αυτό άραγε σήμερα?
Όχι, διότι μετά που πέθανε το έδωσε στην πολιτεία και βέβαια δεν μπορούσε πια να συντηρηθεί. Αλλά ήταν εκείνη την εποχή όταν υπήρχε, ήταν θεωρείται ένα από τα καλύτερα 10 εστιατόρια σε όλη την Αμερική. Εκεί τώρα αυτός, οι δουλειές τους πηγαίνανε πάρα πολύ καλά.
Από ό,τι βλέπω στο βιβλίο σας, το επισκέφτηκαν, πήγαιναν να φάνε και μεγάλες προσωπικότητες.
Έχουν περάσει δηλαδή από εκείνη την εποχή οι περισσότεροι πρόεδροι της Αμερικής, περάσανε βασιλιάδες από άλλες χώρες, πρωθυπουργοί, στρατηγοί, υπουργοί, πρεσβευτές, αλλά όχι μόνο αυτοί που περάσανε, αυτοί δηλαδή πάνω τους φιλοξενούσες, αλλά ήταν και πολύ καταδεκτικός με τους συμπατριώτες του. Όποιος περνούσε από εκεί πέρα, έπρεπε, όπως εγώ είχα τουλάχιστον πρέπει να πέρασα από εκεί πέρα 10 φορές, ήθελε πάντοτε να με φιλοξενήσει. Και δεν το έκανε μόνο για μένα, το έκανε πάντοτε για όλους τους γνωστούς και τους συμπατριώτες του και το προσωπικό.
Και μάλιστα είχε και ένα τραπέζι ειδικά για τους φίλους του, ε!
Ναι, εκείνο το τραπέζι έκατσα πολλές φορές, δηλαδή το εστιατόριο άνοιγε στις 11 η ώρα το πρωί και έκλεινε στις 11 η ώρα το βράδυ. Μόλις άνοιγε το εστιατόριο σχηματιζόταν η ουρά, δεν σταματούσε ποτέ η ουρά. Και μετά όταν τελείωνε η δουλειά, έκλεινε 11 η ώρα, εγώ εκείνη την εποχή πήγαινα την οικογένειά μου για διακοπές. Μέναμε στο Williamsburg που είναι εκεί κοντά, πήγαινα, άφηνα την οικογένεια το βράδυ, πηγαίνα 10 η ώρα, γυρίζαμε, πηγαίναμε, τους άφηνα στο ξενοδοχείο και και μετά εγώ πήγαινα 11 η ώρα του βράδυ για να απολαύσω την παρέα του Ματθιού και των άλλων, συνήθως το συμπατριωτό του, το προσωπικό, καθίζαμε σε εκείνο το τραπέζι και έβλεπες τότε γινότανε σαν να ήταν μικρό παιδί. Δηλαδή του αρέσαν οι ιστορίες, διότι αυτός έφυγε μικρός από το χωριό του να μιλάει για το χωριό του, για τη μάνα του, για το πατέρα του. Και έτυχε τότε να υπήρχε εκεί πέρα ένας από τους σερβιτόρους, λεγόταν Μινάς Παπαμινάς, με τον οποίο έτυχε να είμαστε συμμαθητές όταν πηγαίναμε στο γυμνάσιο.
Και αυτός, αυτός από την Κάρπαθο.
Ναι, από την Κάρπαθο. Αυτός έπαιζε και λύρα. Και ήταν πολλές φορές εκεί πέρα στη συζήτηση μέσα να πιάσει να μπουρδίσει τη λύρα του και να γίνει. Καθόμαστε δηλαδή πολλές φορές μέχρι τις 3 ώρα το πρωί. Και το, δηλαδή να περνάει η ώρα με τη λύρα, με τα τραγούδια και με τη συζήτηση. Αυτός εκεί πέρα όταν ήταν στο 43 που αναπτύχθηκε το Nixie Food Pavilion, οι επιχειρήσεις πηγαίνανε καλά. Αυτός τι έκανε, αυτός αγόραζε εκτάσεις εκεί πέρα. Στην ουσία δεν ήξερε τι αγόραζε. Έτυχε, όπως είπατε πιο μπροστά, να αγοράσει το πεδίο της μάχης του Yorktown, εκεί που γίνεται η τελευταία μάχη για την Αμερικανική Ανεξαρτησία, όπου ο George Washington με τον Lafayette κατατροπώσανε τους Άγγλους και μετά πήρε την ανεξαρτησία της η Αμερική.
Επομένως το πεδίο, η μάχη αυτή ήταν αποφασιστική για την Αμερικανική Ανεξαρτησία.
Ναι. Και μετά πήρε η Αμερική την ανεξαρτησία της.
Επομένως, φίλοι ακροατές, ακούμε τον κύριο Μανώλη Κασώτη, καταλαβαίνετε τη σημασία αυτού του αποκτήματος, αυτού του χώρου το οποίο ήταν στην κατοχή του κυρίου του Νίκου Ματθαίου, δικού μας ανθρώπου, ομογενή Ελληνοαμερικανού, ο οποίος είχε στην κατοχή του λοιπόν το πεδίο, το χώρο δηλαδή, που έγινε η ιστορική μάχη του Yorktown. Από τις τελευταίες, ίσως η τελευταία μάχη που δόθηκε, κρίσιμη, αποφασιστική για την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Ήταν λοιπόν στην κατοχή ενός δικού μας ανθρώπου, ενός ομογενή, ενός Ελληνοαμερικανού. Ναι κύριε Κασώτη, να συνεχίσουμε.
Το 1976 επρόκειτο να γίνουν τα 200 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Τότε εκεί πέρα η περιφέρεια όπως είναι το Yorktown, ιδιαίτερα το Williamsburg και το Jamestown, γιατί το Jamestown ήταν η πρώτη απικία των Άγγλων στην Αμερική, το Williamsburg ήταν η πρωτεύουσα της απικίας και το Yorktown ήταν το μεγάλο εμπορικό λιμάνι. Από εκεί ήταν που έφευγε ο καπνός και έφευγε για την φορτώνανε και το στέλνανε στην Ευρώπη. Και έχει τουλάχιστον εκείνη την εποχή που πήγαινα εκεί κάτω πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες επισκέπτονται αυτή την περιφέρεια και οι εταιρείες τώρα στα ξενοδοχεία θέλουν να πάνε να ανοίξουν ξενοδοχεία διότι πλησίαζε τα 200 χρόνια της Αμερικής. Και πήγανε να βρούνε τον Νίκο Ματθαίο για να τους πουλήσει την έκθεση. Αυτός βέβαια είχε ένα άλλο άνθρωπο στο μυαλό του, δεν την πουλούσε. Μάλιστα του λέγα. Και τι θα την κάνεις εσύ αυτή την έκθεση, γιατί ήταν μεγάλο, ήταν έκθεση. Α, τος λέει, θα πάω λέει εκεί πέρα, θα πηγαίνω λέει εκεί πέρα, έχει ελάφια. Καμιά φορά λέει, να πάω να κυνηγώ κανένα ελάφι. Έτσι δηλαδή του δούλευε να πούμε. Μετά όμως αυτός έπιασε και δόρισε όλη αυτή την έκθεση, τη δόρισε στο State του Virginia, εκεί.
Αντιστάθηκε όμως σε διάφορες έτσι προτάσεις διαφόρων οικονομικών ομίλων, εταιριών κλπ. Να τους πουλήσει το χώρο αυτό, ε.
Ναι, βέβαια, του προσφέρανε $1 εκατομμύριο
ναι.
για αυτή το χώρο. Αυτός.
Όμως να δώσουμε τη συνέχεια σε λίγο. Φίλες και φίλοι, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας για άλλη μια φορά τον κύριο Μανώλη Κασώτη, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλές έρευνες και έχει γράψει αρκετά βιβλία σχετικά με την παρουσία των Ελλήνων, ειδικότερα των 12 νησίων των Καρπαθίων στην Αμερική. Θα κάνει αναφορά στον Νίκο Ματθαίο, τον άνθρωπο, τον ομογενή, τον Ελληνοαμερικανό, ο οποίος είχε στην κατοχή του το ιστορικό πεδίο της μάχης του Yorktown. της μάχης αυτής, η οποία ήταν αποφασιστική για την Αμερικανική ανεξαρτησία. Θα επανέλθουμε στη συζήτηση με τον κύριο Κασότη αμέσως μετά τα επόμενα διαφημιστικά μας μηνύματα.
Ο Σύλλογος Υπηρετών Φλόριδας Ήπειρος σας προσκαλεί στην ετήσια χορεσπερίδα του το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου στο Μαρθέος Χολ της Αγίας Τριάδος του Clearwater. Κλαρίνο θα παίξει ο Γιώργος Μεζάνης, που θα εμφανιστεί με την ορχήστρα Μούσες, ενώ θα τραγουδήσει ο Κρις Νάτσης. Κοκτέιλ στις 18.30 και δείπνο στις 7.30. Το εισιτήριο είναι $60 και για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στην Φράνσις Ντερζέκου 441-3353, Ελεονόρα Μιχοπούλου 656-6643 ή Μπέση Μαντέλου 455-8209. Θα παρευρεθούν και οι πυρώτες από όλη την Αμερική που θα συμμετάσχουν στο 43 ημέρο συνέδριο της Πανυπηρωτικής στο Edge Hotel του Clearwater Beach, το οποίο θα αρχίσει με εγγραφές και δεξίωση την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου και θα συνεχιστεί με συνεδριάσεις την επόμενη. 23 Φεβρουαρίου, ο χορός του Συλλόγου Υπηρωτών που είναι και ο οικοδεσπότης του συνεδρίου.
At Stifel, we specialize in helping investors like you build and preserve your wealth, and when the time comes, pass it along to future generations. If you have questions regarding your important financial goals, planning for retirement savings for college, giving to your favorite charity, or leaving a legacy for your heirs, contact Nick, Jason, or Camden of the Dukas Group with Stifel and Clearwater at 727-614-4940. Stifel Nicholas & Company, Incorporated, member SIPC, a New York Stock Exchange.
Για 31 χρόνια, το περιοδικό Εστιάτορ προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ομογενείς εστιατόρες. Προβάλλει τα επιτεύγματά τους, πληροφορεί για τις εξελίξεις στον κλάδο και αποτελεί σύνδεσμο με την Ελλάδα. Εστιάτορ διαφημίζει προϊόντα και υπηρεσίες για εστιατόρια, δημοσιεύει αγγελίες για αγοραπολισίες εστιατορίων. Για να λάβετε δωρεάν το περιοδικό για 3 μήνες, τηλεφωνήστε 212-967-5016 212-967-5016. Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς AM και FM και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Επιστρέφουμε τώρα στο θέμα της σημερινής μας εκπομπής.
Φίλες και φίλοι, στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε φιλοξενούμενο τον κύριο Μανώλη Κασότη, ο οποίος είναι ερευνητής στην πραγματικότητα, από τους λίγους ερευνητές που έχουν ταξιδέψει σε ολόκληρη την Αμερική, έχουν συγκεντρώσει διάφορα στοιχεία, καθώς και φωτογραφικό υλικό, πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό σχετικά με την παρουσία των ομογενών, ειδικότερα των 12 νησίων, ακόμα πιο συγκεκριμένα των Καρπαθίων, από την οποία κατάγεται, από το νησί αυτό κατάγεται και ο ίδιος, για την παρουσία τους εδώ στην Αμερική. Στην σημερινή εκπομπή μας κάνει αναφορά στον Νίκο Μανθαίου, ο οποίος έζησε από το 1904 μέχρι το 1983. Μετά από την Ελλάδα, μετά από το νησί του, ήρθε στην Αμερική. Με τη σκληρή εργασία του πέτυχε, και το χαρακτηριστικό του αξιοσημείο το είναι ότι ήταν ιδιοκτήτης πολλών εκτάσεων, είχε στην κατοχή του το πεδίο της ιστορικής μάχης του Yorktown. Ο Νίκος Μανθαίου χαρακτηρίζεται ένας από τους μεγάλους εθνικούς ευεργέτες της Αμερικής, και ο κύριος Μανώλης Κασότης, ερευνητής, συγγραφέας λοιπόν, λέει χαρακτηριστικά στο βιβλίο του ότι είναι το πανφτωχο παιδί από την Αρκάσια της Καρπάθου που έγινε ένας από τους μεγάλους εθνικούς ευεργέτες της Αμερικής. Ένας λοιπόν δικός μας άνθρωπος, ένας Έλληνο-Αμερικανός, ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εθνικούς ευεργέτες της Αμερικής. Κύριε Κασότη, να συνεχίσουμε.
Ο Μανθαίου, όπως είπαμε, δόρισε το πεδίο της μάχης στην πολιτεία του Βιρτζίνια, η οποία εκεί μέσα έκτισε το Victory Center, είναι ένα από τα σπουδαιότερα μουσεία της Αμερικής, τα οποία προπαντός αυτά που συνδέονται με την ανεξαρτησία της Αμερικής. Το 1976 είχαν γίνει τα εγγένειά του. Ήτανε Μάρτιος με Απρίλιος. Και ξεκινήσαμε εμείς για να τιμήσουμε και το γεγονός τα 200 χρόνια της Αμερικής, να τιμήσουμε και το συμπατριώτη μας. Ξεκινήσαμε με λεωφορεία από εδώ, από το New Jersey, που ήταν οι συλλόγοι μας, και με αυτοκίνητα, και κατεβήκαμε κάτω στο Yorktown. και συμμετείχαμε στις εκδηλώσεις. Μεταξύ των άλλων είχαμε πάρει και τα χορευτικά μας. Και ήταν μετά που τελείωσε η εκδήλωση, υπήρχε ένα μεγάλο προάβλιο εκεί μπροστά που είχε συγκεντρωθεί χιλιάδες κόσμο, 5-10 χιλιάδες κόσμο. Και όταν τελείωσε την παρουσίαση του το χορευτικό μας, άνοιξε και μπήκε μέσα ο κόσμος. Μπήκανε μέσα Αμερικανοί και έβλεπες εκατοντάδες Αμερικανούς να χορεύουν ελληνικούς χώρους. Όπως είπαμε, ο Νίκος Μαθαίου ήταν βέβαια ένας από τους μεγάλους ευεργέτες της Αμερικής. Δεν μιλούσε πολλές φορές για την ευεργεσία που έκανε. Ένα περιστατικό που το γνώρισα εγώ εκεί πέρα ήταν ότι κάποτε το Yorktown δεν μπορούσε να πληρώσει τον ηλεκτροφωτισμό.
Η πόλη.
Για τους δρόμους. Και πρόκειτο η εταιρεία να πάει να κόψει το ηλεκτρικό ρεύμα. Το είχαν μάθει τότε, γιατί πλησίασε τα 200 χρόνια της Αμερικής, το είχαν μάθει το CBS, το NBC, το ABC και είχαν να κατέβουν κάτω να κάνουν πρόγραμμα για να δώσουν ότι η ιστορική πόλη έμεινε μέσα στο σκοτάδι. Έρχονται αυτοί κάτω, γίνεται το βράδυ, η πόλη ήταν φωτισμένη. Τι έκαμε ο Νίκος ο Μαθαίου, πηγαίνει, πληρώνει τον ηλεκτρισμό, αυτά που χρωστούσε η πόλη και προκατέβανε και ένα χρόνο, τα έξοδα για ένα χρόνο. Τότε έρχονται αυτές τις τηλεοράσεις και βλέπουν την πόλη φωτισμένη. Τότε έγινε πολύ γνωστό το όνομα του, από τότε του Νίκου του Μαθαίου σε όλη την Αμερική. Ένα άλλο περιστατικό με τον Μαθαίο ήταν, αυτό τον είχαν κάνει ένα πανεπιστήμιο, το Christopher University of Newport, Virginia. Τον είχαν κάνει επίτιμο διδάκτορα. Αυτός ήταν πολύ πλακαζής. Ήταν τώρα κανένα, πήγαινε μετά και έλεγε, λέει, Mr. Matthew. Αυτός τον διόρθωνε, του έλεγε, Dr. Matthew, please.
Ναι.
Και μου έλεγε έναν παραστατή, γιατί πολλές φορές καθόμαστε και συζητούσαμε διότι του άρεσε αυτή η συζήτηση. Αυτός μου έλεγε, όταν το κάμανε διδάκτορα του Πανεπιστημίου, μου έλεγε, μου εξομολογείται, μου λέει, δεν ξέρεις, λέει, εγώ λέω όταν πήγαινα στο δημοτικό σχολείο, στη Δευτέρα Δημοτικού, με άφησε στάσιμο ο δάσκαλος. Τώρα λες τα γερατιά μου, με κάμανε διδάκτορα.
Αυτό είναι πολύ αστείο, βέβαια.
Ναι, ναι.
Ναι.
Τώρα, το 1983 επρόκειται να γίνει η καθέλκυση του καταδρομικού Yorktown και ήταν κάτω στα ναυπηγεία του Πασκαλούγα στο Μίσισιπι. Είχαν προτείνει πολλούς για να κάνουν για να βαφτίσουν το καταδρομικό. Μεταξύ αυτό όμως το Υπουργείο των Ναυτικών της Αμερικής πρότεινε το ζεύγος Μαθαίου. Έρχεται ένα στρατιωτικό αεροπλάνο και τους παίρνει στο Μίσισιπι. Καθοδόν παθαίνει καρδιακή προσβολή ο Μαθαίο και πεθαίνει μέσα στο αεροπλάνο. Φτάνουν τώρα και κάτω τι να κάνουν. Η γυναίκα του έκανε το βάφτισμα του πλοίου. Μετά με το ίδιο στρατιωτικό αεροπλάνο το φέρανε πίσω και το θάψανε με μεγάλες τιμές.
Επομένως ο τάφος του που βρίσκεται.
Εκεί στο πεδίο της μάχης βρίσκεται. Υπάρχει μέσα στην Εθνική Πινακοθήκη της Αμερικής στο Washington DC υπάρχει ένας πίνακας. Δείχνει σε ένα λόφο πάνω, δείχνει το George Washington με το Λαφαγέτ, τον Γάλλο, είναι πάνω εκεί στο λόφο, κάνουν χειραψία γιατί είναι πια μετά από την νίκη του Yorktown. Πάνω σε αυτό το λόφο τώρα, εκεί πέρα βρίσκεται το μνήμα του ζεύγους Μαθαίου.
Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τι αναφορές έχουν κάνει στον Ελληνοαμερικανό αυτόν τον Νίκο Μαθαίο?
Έχουν κάνει, υπήρχε εκεί στο Yorktown, υπήρχε ένας φίλος μου ο οποίος δούλευε, ήταν σερβιτόρος και είμαστε και με αυτό συμμαθητές στο γυμνάσιο και μου είχε μαζέψει όλες τις εφημερίδες που μπόρεσε οι οποίοι αναφέρονται στον Νίκο Μαθαίο όταν πέθανε. Και έχω τα αποκόμματα πρωτοσέλιδα από 500, τουλάχιστον πάνω από 50 εφημερίδες από όλη την Αμερική.
Ναι. Οι χαρακτηρισμοί που έδωσε ο αμερικανικός τύπος τον Μαθαίο, ποιοι είναι οι χαρακτηρισμοί? Φιλάνθρωπος, τι?
Φιλάνθρωπος, πατριώτης, ορισμένος από τους τίτλους των εφημερίδων έλεγε μια «Θρηνή το Yorktown».
Μάλιστα.
Μετά, ένας άλλος τίτλος μιας άλλης εφημερίδας λέει «Παρέδωσε τη φιλανθρωπική σκυτάλη».
Mm-hmm.
Αυτή ήταν η τίτλη των εφημερίδων. Μετά έγινε σε μία συνεδρίαση του Αμερικανικού Κογκρέσου, η οποία έγινε στις 27 Απριλίου 1983, απεδόθη τιμή και αναφέρεται μέσα στα πρακτικά της συνεδρίασης στη μνήμη του Νίκου Μαθαίου.
Ο Νίκος Μαθαίος έκανε όλες αυτές τις προσφορές, τις δωρεές, στο Αμερικανικό Έθνος, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στην Ελλάδα γενικότερα, πιο συγκεκριμένα στο νησί, στην Κάρπαθο. Έκανε κάποιες δωρές.
Ο βεβαίως. Μεταξύ των άλλων, εκεί υπήρχε στην Κάρπαθο, υπήρχε ένα νοσοκομείο, το οποίο δεν ήταν αρκετό. Αυτός χρηματοδότησε και έκτισε το δεύτερο όροφο του νοσοκομείου με δικά του έξοδα και τον επίπλωσε όλο το νοσοκομείο. Και μάλιστα ο δρόμος ο οποίος περνάει μπροστά από το νοσοκομείο έχει ονομαστεί οδός Νίκου και Μέρης Μαθαίου. Εγώ τον Νίκο Μαθαίου, επειδή τον εγνώρισα από κοντά, ήταν πάντοτε ένας απλός άνθρωπος. Δηλαδή πήγαινε εκεί πέρα, ενώ τώρα περνούσαν νυχτοί στρατηγοί από εκεί πέρα συνήθως, διότι είχε βάση μεγάλη, από εκεί πέρα τους φιλοξενούσε. Όταν τελείωνε η δουλειά και καθόσουν μαζί του, γινόταν εκείνο το μικρό παιδί που έφυγε από το νησί του. Όπως θέλω να δεις στο βιβλίο μου, έχω αφιερώσει ένα κεφάλαιο με το τίτλο «Όσον υπάρχουν άνθρωποι». Και εκεί πέρα αναφέρω ότι έχω να αναφέρω για τον Νίκο Μαθαίο και μάλιστα είναι ο πρώτος στη σειρά του.
Όμως θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολλές ώρες σχετικά με την παρουσία των Δωδεκανησίων στην Αμερική, με τα στοιχεία τα οποία έχετε συγκεντρώσει κλπ. Σε προηγούμενη εκπομπή είχαμε κάνει αναφορά σε άλλον δικό μας Ελληνοαμερικανό, ο οποίος ήταν στην κατασκευή της βόμβας υδρογόνου εδώ στην Αμερική. Το θυμούνται πάρα πολύ καλά οι ακροατές μας. Είχε κάνει μεγάλη εντύπωση στους διάφορους κύκλους της εδώ ομογένειας. Και να επιφυλαχθούμε, να επανέλθουμε σε κάποια άλλη συζήτηση πάλι μαζί σας με πάλι κάποιο πολύ ενδιαφέρον θέμα.
Με μεγάλη μου χαρά θα το κάνω.
Πήρα τη στράτα και έρχομαι μες στη βροχή και βρέχομαι. Στα σκαλοπάτια σου ενώ σπίτι ανοίξε μέσα για να δω και στο δώσε μου να κοιμηθώ. Στα σκαρομάτια σου στεγνώσεις με φιλιά μες στη θερμή σου αγκαλιά. Και μη μ' αφήσεις πια να ξαναφύγω κοντά σου. Και στρώσε μου
ρυθμό.
Και μη μ' αφήσεις πια να ξαναφύγω, κοντά σου παρέλαζω. Και στρώσε μου να κοιμηθώ.
Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας στο Τάρπον Σπρίγκς απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο άνοιξε και πάλι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και σας περιμένει όλους για συναντήσεις με φίλους, νέες γνωριμίες, εκλεκτό φαγητό και διασκέδαση με ζωντανή μουσική και χορό. Πέστε το σε φίλους και γνωστούς. Κάθε Τρίτη βράδυ όλοι το ραντεβού σας εκεί. Για πληροφορίες και τραπέζι τηλεφωνήστε στον Αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάκου 727-389-8238 ή στην Πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565. Στόχος του Προμηθέα είναι να παρουσιάζει εκδηλώσεις και προγράμματα που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό, ενδιαφέρουν τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για συναντήσεις και ψυχαγωγία. Στον Προμηθέα θα συνεχιστούν και φέτος τα δωρεάν μαθήματα χορού, οι προβολές από τηλεοπτικές οθόνες βίντεο για τους τουριστικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς της Ελλάδος και οι ομιλίες πρακτικού και άλλου ενδιαφέροντος, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον για την δημιουργία θεατρικής σωμάτως.
Σας περιμένει όλους ο Προμηθέας. 123 East Orange Street, Tarpon Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565.
Προμηθέας. Σας περιμένει κάθε Τρίτη βράδυ. Προμηθέας. Εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς. Στις χοροσπερίδες του Συλλόγου Αθηναίων Αττική έχετε εξασφαλισμένο το κέφι με διαλεγμένη μουσική και τα πιο χαρούμενα χορευτικά τραγούδια, χωρίς κουραστικές ομιλίες και προσφωνήσεις. Σάββατο 9 Φεβρουαρίου, ο 28ος ετήσιος χορός του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική στην κοινοτική αίθουσα Father Trifon δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Tarpon Springs. Θα σας διασκεδάσει η ορχήστρα του Αλέξανδρου με ένα πλούσιο ρεπερτόριο, κοκτέιλ στις 6 και στις 7 ο δείπνος και όπως κάθε χρόνο στο τέλος της βραδιάς θα προσφερθεί λαχταριστή πατροπαράδοτη μακαρονάδα. Το εισιτήριο είναι $45. Τηλεφωνήστε για τις θέσεις σας στην πρόεδρο Ελένη Καριοφίλη 727-808-9746 ή στον Νίκο Θεοδωρακόπουλο 686-8114 ή στην Όλγα Πελεκίδη 781-9108 ή στον Μπιλ Πάπα 255-4300. 9 Φεβρουαρίου, ο χορός των Αθηναίων για σίγουρη βραδιά γλεντιού. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιτες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτομπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs. Με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water. Ο Λακωνικός Σύλλογος Δυτικής Φλόριδας που εδρεύει στο Clearwater ξεχωρίζει για τον δυναμισμό του στα θέματα που απασχολούν την ομογένεια, την ιδιαίτερη πατρίδα, την υποστήριξη της ελληνικής παιδείας γενικότερα αλλά και την φιλανθρωπία. Πρόεδρος του Συλλόγου είναι ο Βασίλης Λαμπριανάκος, ο οποίος διαδέχτηκε τον Τέρι Τσαφατίνο που είχε διατελέσει παλαιότερα και πρόεδρος της Παλακωνικής Ομοσπονδίας Αμερικής. Τον επόμενο Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου, ο Σύλλογος των Λακώνων έχει την ετήσια χωροσπερίδα του, η οποία διακρίνεται κάθε χρόνο για την λαμπρότητα και την επιτυχία της. Για την εκδήλωση αυτή είναι το αφιέρωμά μας που ακολουθεί από τις σημερινές επικαιρότητες. Και ακριβώς για τη χωροσπερίδα αυτή, αγαπητοί κροατές, έχουμε δύο φιλοξενούμενους, φιλοξενούμενες για την ακρίβεια, στο στούντιο του σταθμού μας. Έχουμε μαζί μας την κυρία Βασιλική Μούθ, η οποία είναι ταμείας του τοπικού λακωνικού συλλόγου, καθώς και την η κυρία Ειρήνη Βλίτα, η οποία είναι βοηθός ταμεία. Και οι δύο είναι παλαιά, εκλεκτά στελέχη, έχουν εμπειρίες από τον σύλλογο, έχουν παρακολουθήσει το έργο, τις δραστηριότητες κλπ. Ας ξεκινήσουμε όμως με την προετοιμασία η οποία έχει αρχίσει και συνεχίζεται για το χορό. Σας καλωσορίζουμε και τις δύο.
Ευχαριστούμε.
Να ξεκινήσουμε με την κυρία Βασιλική Μπούθ. Προετοιμασία, πώς πάει? Η προετοιμασία για το χώρο, βέβαια.
Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά και γρήγορα.
Τι ενδιαφέρον υπάρχει μέχρι στιγμής? Από τον κόσμο, από τηλεφωνήματα, από πωλήσεις εισιτηρίων.
Πωλήσεις εισιτηρίων από τον κόσμο. Και στο, εν τω μεταξύ είναι οι Έλληνες και στο παραπέντε. Ακόμα πάντα δεν έχουμε τελειώσει.
Επομένως υπάρχουν εισιτήρια ακόμα.
Υπάρχουν μερικά, αλλά μέχρι
πολλά.
Τώρα. Ναι, όχι πάρα πολλά.
Επομένως να βιαστούν γρήγορα να κλείσουν τις θέσεις.
Να βιαστούν όσοι μπορούν να τηλεφωνήσουν στην κυρία Ελπίδα Λακιώτη για να κλείσουν,
τις θέσεις όσο το δυνατόν, γιατί τα εισιτήρια είναι περιορισμένα.
Ναι, ναι, γιατί όλη την άλλη εβδομάδα πρέπει να τους δώσουμε το final account, πώς ναι. Τους έχουμε.
Ωραία. Κυρία Βλίτα, για πέστε μας πώς έχει το πρόγραμμα της εκδήλωσης. Οι πόρτες θα ανοίξουν
5 η ώρα. Με το
πού θα γίνει καταρχήν?
Στο Fort Harrison Hotel στο Clearwater.
Έτσι, ναι.
Οι πόρτες θα ανοίξουν στις 5.
Που έχει καταπληκτικές αίθουσες, βέβαια.
Φοβερές.
Εντυπωσιακές, καταπληκτικές, αριστοκρατικές αίθουσες, ναι.
Το σέρβις τους είναι απίθανο, το φαγητό τους πολύ καλό. Μας κάνουν μεγάλη εξυπηρέτηση σε ό,τι τους ζητήσουμε. Οι πόρτες θα ανοίξουν 5 η ώρα με το cocktail hour και 6:30 το φαγητό. Έχουμε το πλεονέκτημα ότι το cocktail hour δεν γίνεται στο χώρο που βρίσκονται τα φαγητά. Παίρνουν το φαγητό τους και πηγαίνουν μέσα στην αίθουσα κατευθείαν.
Ναι.
Οπότε με την άνεσή τους μπορούν να κάτσουν.
Νομίζω γίνεται στον προθάλαμο.
Τα φαγητά είναι στον προθάλαμο.
Τα φαγητά.
Ναι. Παίρνουν τα πιάτα τους και προχωρούν στο.
Μιλάμε για το κοκτέιλ.
Για το κοκτέιλ.
Για το κοκτέιλ, ναι. Γιατί το φαγητό είναι. Μέσα σερβίρεται, δεν είναι μπουφές.
Μάλιστα.
Όχι, σερβίρεται
πάντα.
Βέβαια,
ναι. Να συμπληρώσει η κυρία Μπούθ, τι από πλευράς ψυχαγωγίας, προγράμματος, τι μουσική έχουμε?
Έχουμε το όπα.
Όπα.
Το όπα. Και έχουμε και την τραγουδίστρια
Χριστίνα. Χριστιανά.
Χριστιανά τη λένε.
Mm-hmm. Yeah.
Yeah. Yeah, yeah.
Χριστιανά.
Ναι.
Πολύ λίγο ξέρω για την Χριστιανά. Την είχα ακούσει στο Washington DC μια χρονιά.
Πάντως γίνεται συνωστισμός κάθε χρόνο στη χωροσπερίδα σας. Δηλαδή έχει αφήσει εποχή πλέον.
Ναι, ναι.
Οι χωροσπερίδες του Λακωνικού Συλλόγου και του Παγκύπριου είναι οι πιο δυνατές από τη, ναι. Κατά τη δική μου εκτίμηση.
Νομίζω είναι η αίθουσα που τους προκαλεί περισσότερο από, ναι. Από τους Λάκωνες, βέβαια. Δεν τους διώχνουμε. Αλλά τους αρέσει πολύ η αίθουσα. Λέει ντύνομαι και αισθάνομαι ότι είμαι ντυμένη
και
αριστοκρατικά.
Αξίζει τον κόπο. Αξίζει δηλαδή οι κυρίες να βάλουν τις τουαλέτες τους.
Ναι, ναι, ναι. Και θα αισθανθούν ότι πραγματικά έχουν ωραία τουαλέτα.
Ναι. Τώρα με την κυρία Βλίτα. Κυρία Βλίτα, από πλευράς προγράμματος πάλι, τι άλλο μπορούμε να πούμε? Είπαμε για την ορχήστρα η οποία θα διασκεδάσει τον κόσμο. Έτσι.
Προσπαθούμε.
Τώρα κάθε χρόνο, μάλλον. Υπάρχει. Δεν έχουμε μόνο ομογενείς από την περιοχή μας, έχετε πάρα πολλούς από άλλες περιοχές.
Ναι.
Η
Πανλακωνική είναι η οργάνωση που παρευρίσκεται κάθε χρόνο και φυσικά οι ομιλητές είναι πάντα ο πρόεδρος της Πανλακωνικής και αν θέλει και κανένας άλλος, προσπαθούμε να κρατήσουμε τις ομιλίες το μίνιμουμ. Να μην χαλάμε την ώρα του κόσμου που έρχεται να διασκεδάσει με τις ομιλίες μας. Φέτος ξέρω ότι θα μιλήσει ο πρόεδρος. Δεν έχουμε προγραμματίσει κανένα.
Μιλάμε για τον ύπατο πρόεδρο.
Τον ύπατο
της Παλακωνικής,
Παλακωνικής
Αμερικής. Ο οποίος θα έρθει από τη Νέα Υόρκη, από ό,τι ξέρω. Να πούμε το όνομά του.
Ο κύριος
Κύριος Παυλάκος.
Θεόδωρος
Παυλάκος.
Από τους Μολάους.
Παλαιός τέλεχος της Παλακωνικής, των Λακωνικών Σωματείων. Πολύχρονος παράγοντας στη Νέα Υόρκη, έχει δώσει μεγάλο κομμάτι από τη ζωή του στα κοινά αυτός ο άνθρωπος.
Ναι.
Ο Θεόδωρος Παυλάκος λοιπόν από τη Νέα Υόρκη θα έρθει. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει άλλη αντιπροσωπεία.
Θα έρθει και η Vice President, η Κατρίνα είναι εδώ βέβαια. Θα έρθει και ο Vice President της Αμερικής.
Η Κατερίνα Ιατροπούλου.
Ναι.
Αυτή είναι αντιπρόεδρος Καναδά.
Καναδά. Μάλιστα. Και αυτή είναι εδώ, anyways. Και θα έρθει και ο αντιπρόεδρος. Θα έχουμε και τους former Supreme Presidents που έρχονται και μένουν εδώ και θα είναι και όλοι αυτοί στην εκδήλωσή μας με τις γυναίκες τους.
Δεν ξέρω παράλληλα, επειδή προηγούμενες χρονιές είχε γίνει αυτό το πράγμα, συνδυαζόταν η χωροσπερίδα του τοπικού Λακωνικού Συλλόγου με συνέδρια της Παλακωνικής.
Ναι, και την άλλη μέρα θα έχουμε το συνέδριο.
Είναι συνέδριο
της Παλακωνικής.
Το οποίο θα γίνει πού?
Στο Candelier,
στο restaurant, στο Clearwater Beach θα γίνει εκεί. Οπότε θα είναι στελέχη της Παλακωνικής. Φίλοι ακροατές, όσοι κατάγεστε από τη Λακωνία, αλλά δεν έχει σημασία, από οπουδήποτε και αν κατάγεστε, δώστε το παρόν σας στην εκδήλωση αυτή. Θα έχετε την ευκαιρία να συναντήσετε εκλεκτούς συνέλληνες από διάφορες περιοχές της Ελλάδος, καταπληκτική ατμόσφαιρα του ξενοδοχείου στο οποίο γίνεται κάθε χρόνο η εκδήλωση αυτή, το φαγητό πάντοτε περίφημο είναι εκεί, καλές συντροφιές λοιπόν, καλό πρόγραμμα ψυχαγωγικό
και μουσική ωραία.
Ναι, και μουσική ωραία και λοιπά. Τώρα, κάθε χρόνο ο πρώην πρόεδρος, ο τέος μάλλον για την ακρίβεια και τον μπλέκουμε, τέος είναι ο αμέσως προηγούμενος, όλοι προηγούμενοι. Ναι. Ο τέος πρόεδρος λοιπόν, ο Τέριο Τσαφαντίνος, κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση αναφορές στην αρχαία Ελλάδα, στη Λακωνία και στην υπόλοιπη, σε όλη την Ελλάδα, στην αρχαία Ελλάδα. Φέτος θα έχουμε κάτι παρόμοιο.
Ναι, θα έχουμε κάτι παρόμοιο. Επίσης θα έχουμε και μια τιμητική παρουσίαση, γιατί φέτος είχαμε πάρα πολλούς θανάτους και θα δείξουμε διάφορες φωτογραφίες και χορούς που συμμετείχαν όλοι αυτοί.
Γίνετε συνδρομητές στην δίγλωση ανεξάρτητη ελληνοαμερικανική εφημερίδα Greek News με την μεγάλη ποικιλία θεμάτων που ενδιαφέρουν. Greek News καταγράφει με εγκυρότητα και σχολιάζει με υπευθυνότητα κάθε εβδομάδα όσα συμβαίνουν στην Ομογένεια, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Greek News. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή της για να τη διαβάζετε όπου και αν βρίσκεστε οποιαδήποτε στιγμή. Κάντε τη δώρο στον εαυτό σας ή στους άλλους που θα σας τιμούνται έτσι όλο τον χρόνο. Τηλεφωνήστε 646-712-4032. Greek News παρουσιάζει, αναλύει και σχολιάζει τα γεγονότα ενώ καταγράφει την ιστορία της Ομογένειας. Greek News δίνει νέα διάσταση στην επικαιρότητα που ενδιαφέρει την Ομογένεια. Το γραφικό και τουριστικό Dunedin, μία όμορφη γωνιά σας περιμένει. Με τους πιο γευστικούς καφέδες, τσάι, αμερικανικά και ελληνικά γλυκά και το φημισμένο τζελάτο. Το ελληνικές ιδιοκτησίες Dunedin Coffee and Bakery είναι η καλύτερη επιλογή για να απολαύσετε μόνος με την οικογένεια ή τους φίλους σας έναν ελληνικό καφέ ή εσπρέσο, καπουτσίνο ή φραπέ, ένα από τα φημισμένα τζελάτο, έναν μπακλαβά, μια πάστα ή άλλο γλυκό, μια σπανακόπιτα ή τυρόπιτα ή κάτι άλλο από μια εξαιρετική ποικιλία. Dunedin Coffee and Bakery. Για στιγμές χαλάρωσης, απόλαυσης ή μια φιλική ή επαγγελματική σας συνάντηση. 730 Broadway, Suite 3 με τηλέφωνο 727-286-6147. Ανοιχτό από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Ενώ Παρασκευές και Σάββατα μέχρι τις 10. Κλειστό τις Κυριακές. Dunedin Coffee and Bakery. Απολαύστε εκεί τον καφέ ή το γλυκό σας.
Το
πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατέ, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή.
Επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Επιστολή προς Ρωμαίους. Κεφάλαιο 5. Αφού λοιπόν ο Θεός μας έσωσε επειδή πιστέψαμε, οι σχέσεις μας με Αυτόν αποκαταστάθηκαν με τη μεσολάβηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός μας οδήγησε με την πίστη στο χώρο αυτής της χάρης του Θεού, στην οποία είμαστε στερεωμένοι και καυχόμαστε για την ελπίδα της συμμετοχής μας στη δόξα του Θεού. Μα δεν σταματά εκεί η καύχησή μας. Καυχόμαστε ακόμα και στις δοκιμασίες, γιατί ξέρουμε καλά πως οι δοκιμασίες οδηγούν στην υπομονή, η υπομονή στο δοκιμασμένο χαρακτήρα και ο δοκιμασμένος χαρακτήρας στην ελπίδα. Και η ελπίδα τελικά δεν απογοητεύει. Μαρτυρεί γι' αυτό η αγάπη του Θεού, με την οποία το Άγιο Πνεύμα που μας δόθηκε γέμισε και ξεχύλισε τις καρδιές μας. Γιατί ο Χριστός, παρόλο που ήμασταν ακόμη ανίκανοι να κάνουμε το καλό, πέθανε για μας, τους ασεβείς ανθρώπους, στον προκαθορισμένο καιρό. Δύσκολα θα δίνε κανείς τη ζωή του ακόμα και για ένα δίκιο άνθρωπο. Ίσως αποφάσιζε κανείς να πεθάνει για κάποιον καλό άνθρωπο. Ο Θεός όμως, ξεπερνώντας αυτά τα όρια, έδειξε την αγάπη του για μας, γιατί ενώ εμείς ζούσαμε ακόμα στην αμαρτία, ο Χριστός έδωσε τη ζωή του για μας. Τώρα λοιπόν, αφού ο Θεός μας απάλαξε από την καταδίκη, με τη μεσολάβηση του σταυρικού θανάτου του Χριστού, πολύ περισσότερο ο ίδιος θα μας σώσει και από τη μέλουσα οργή. Παρότι ήμασταν εχθροί με το Θεό, μας συμφιλίωσε μαζί του ο σταυρικός θάνατος του Υιού του. Πολύ περισσότερο, τώρα που συμφιλιωθήκαμε, η ζωή του θα μας χαρίσει τη σωτηρία. Και όχι μόνο συμφιλιωθήκαμε, αλλά και καυχόμαστε για το Θεό που μας έδωσε τώρα αυτή τη συμφιλίωση μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Μέσω ενός ανθρώπου μπήκε στον κόσμο η αμαρτία και μέσω της αμαρτίας ο θάνατος. Έτσι εξαπλώθηκε ο θάνατος σε όλους τους ανθρώπους, γιατί όλοι αμάρτησαν. Η αμαρτία υπήρχε στον κόσμο και πριν να δοθεί ο νόμος. Αλλά χωρίς τον νόμο δεν μπορούσε να θεωρηθεί ως αμαρτία η παράβαση των εντολών του. Ωστόσο, ο θάνατος κυριάρχησε σε όλους τους ανθρώπους.
πέτρα στο γυαλό. Στο πελαγό λιθάρι για το κορίτσι μου που ήταν καμάρι στην Ελευσίνα μια φορά για το κορίτσι μου που ήταν
Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας!